Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu la discuția de luni în cele trei luni scurse din cel de-al doilea mandat al președintelui Traian Băsescu. Am văzut un președinte cu mai puțin ieșiri și comentarii publice, majoritatea analiștilor remarcând discreția sa în contrast cu imaginea de președinte conflictual din primul mandat. Cum se explică strategia de schimbarea de strategie, Sebastian Lăzăroiu?
Nu, în primul rând, sincer, mie mi se pare o exagerare să dă impresia unui președinte care a dispărut, care nu are activitate, care e în concediu și așa mai departe. Or, lucrurile nu stau deloc așa și aș reaminti, sunt două luni de mandat, trebuie să facem precizarea asta, pentru că a fost la mijlocul lui decembrie, a depus jurământul pentru al doilea mandat. Dar imediat ce și-a început al doilea mandat, președintele a învestit practic guvernul, cabinetul Boc, nu? Cu o nouă majoritate, ceea ce nu e puțin lucru, știm foarte bine, au fost iar consultări cu partidele politice, jurământul pe care cabinetul l-a depus la Cotroceni. Pe urmă, primele luni, ianuarie și chiar și acum în februarie, au fost vizite externe, au fost, președintele a condus o ședință a CSAT-ului, dacă nu cumva chiar două, nu mi-amintesc foarte bine acum, deci nu putem să spunem că n-a existat activitate din punctul ăsta de vedere. Sigur că pe politica internă președintele a evitat să intre și eu cred că dintr-un motiv simplu, pentru că partidele politice, în special cele din opoziție, care se află acum în opoziție și care au pierdut cumva alegerile din decembrie, aveau nevoie de reașezări interne și astfel PSD-ul și-a organizat congresul de pe 20 februarie, acum avem PNL-ul la începutul lui martie. Aceste partide își numesc o nouă conducere. Mă rog, poate să rămână și vechea conducere, dar sunt alegeri pentru o nouă conducere.
O să ajungem și acolo.
Și asta e problema, că președintele pe zona de politică internă trebuie să lucreze cu partidele. Ori are nevoie de reprezentanți legitime ai acestor partide.
Vom ajunge și la partide, Sebastian Lăzăroiu. Intenționam să las la sfârșit tema sănătății președintelui, însă ea a apărut astăzi public și a fost expandată public pe televiziuni. Zvonurile și rumoarea create în aceste zile pe tema sănătății n-au avut indicii credibile la bază că președintele are o problemă, dar totuși am avut o vizită făcută de Traian Băsescu sâmbătă și ne-a spus șeful statului că a făcut investigații de rutină. De ce nu le face publice, având în vedere agitația din presă, de pe bloguri?
Păi abia au avut loc investigațiile săptămâna trecută. E o comisie, trebuie să spunem, să înțeleagă și ascultătorii dumneavoastră, e o comisie formată din mai mulți medici, 13 medici, pe specialități diferite și care se ocupă de această investigație. Deci am văzut că au apărut tot felul de zvonuri, că de fapt au fost investigații numai la anumite, pentru colon, nu, a fost un control general. Comisia lucrează acum la acest raport, deci n-avea cum să facă public raportul ieri sau azi, câtă vreme comisia încă nu a terminat acest raport. Pe de altă parte, trebuie spus foarte clar că, pentru că se tot face comparația cu Statele Unite, în România nu există prin lege o obligație a președintelui de a face publice, concluziile raportului de analiză.
Adevărat, există, în schimb,
nici nu îl împiedică. Trebuie publice. Spus însă că există o lege, o decizie a CSAT-ului din 2006, care obligă președintele să facă periodic acest control al stării de sănătate. Și președintele a făcut asta, deci nu e prima oară când face asta acum sâmbătă. Acum, povestea totuși are ceva interesant, pentru că, vă spun, vorbesc cu tot felul de oameni care nu au legătură cu politica, oameni simpli, cam din toată țara. Și am văzut că a apărut așa în ultima lună în special, a apărut așa o îngrijorare la nivelul omului simplu, cel puțin, am vorbit, repet, cu mulți oameni fără legătură între ei din zone diferite ale țării, care îmi spuneau că, domne, se aude că președintele ar fi grav bolnav și așa mai departe.
Așa, și cum a ajuns
și m-am
omul
gândit,
simplu?
Exact, cum a ajuns omul simplu? Pentru că, de fapt, n-a fost, din câte am amintit, pe media, nu a fost decât o declarație a lui Vadim Tudor. Eu nu cred că cineva l-a luat în serios, pentru că Vadim Tudor spune asta de 20 de ani. Cu fiecare președinte care a fost la Cotroceni, tot timpul spune, e și despre Ion Iliescu a spus la fel, e bolnav, e grav bolnav, e pe moarte și așa mai departe. Deci nu cred că cineva l-a luat în serios pe Vadim Tudor. Și asta m-a făcut să cred că a existat o campanie politică la firul ierbei. Și informațiile duc în acest sens. Deci, practic,
informațiile, ce informații?
Bun, cum să zic, ăsta nu e un lucru pe care să nu poți să-l afli, nici nu ai nevoie de servicii sau altceva ca să afli lucrurile astea, pentru că atunci când se pune în mișcare o rețea de partid care răspândește astfel de zvonuri, e ușor de aflat, nu? Pentru că mai sunt și alte partide, oamenii se știu între ei la nivel local, deci poți să-ți dai seama care e sursa și dacă există un program de intoxicare a populației. Și a existat un asemenea program de intoxicare.
În timpul discuției online, cu cititorii Hot News a spus că povestea cu boala președintelui a fost alimentată de PSD, dar interesant, da, nu prin media, ci prin rețele locale, adică exact, din gură în gură.
Exact. Deci a fost alimentată prin rețelele de acestui partid. N-a început acum o săptămână sau două, ci abia acum și-a făcut efectul, deci difuzarea a fost foarte largă. A început chiar din campania electorală, deci cred că undeva prin noiembrie a început această...
Da. Cine a început-o și cu ce scop?
E interesant, bun, poți doar să bănuiești. Sigur că în campania electorală adversarii, în general, încearcă să proiecteze o lumină nefavorabilă asupra, nu, contracandidatul, asupra celuilalt candidat. După campania electorală, în schimb, m-a mirat și pe mine și de asta m-a făcut să mă gândesc că, de fapt, exista un plan mai amplu, chiar după ce președintele a câștigat alegerile, și anume o nouă suspendare. Ar fi folosit, probabil, la o nouă, dacă ar fi existat o asemenea inițiativă de suspendare, ar fi folosit să ai o asemenea poveste.
Da, oricum e bolnav,
oricum e bolnav președinte, nu, oricum e bolnav, nu, ar fi folosit din punct de vedere electoral, nu, pentru că ar fi fost o campanie electorală pentru un referendum de suspendare și asta ar fi folosit din punct de vedere electoral. Oricum e bolnav, o fi el un președinte bun, dar hai să-l trimitem acasă, că să se mai odihnească, că are probleme grave și așa mai departe. Cred că în zona asta s-a acționat, pentru că, repet, e greu să cred că după ce a câștigat alegerile, totuși rețeaua asta a funcționat în continuare pentru răspândirea acestui zvon.
Nu vi se pare totuși puțin credibilă varianta pe care o expuneți dumneavoastră, câtă vreme zvonul ăsta e tipul de zvon care poate să fie demontat în maxim 5 minute, dacă lucrurile nu stau așa cum susțin.
Cum ar putea fi demontat un asemenea zvon, de exemplu? Pentru că eu chiar mă întreb cum.
Păi prin buletinele
spune
medicale...
Președintele a spus ieri, am făcut analizele, sunt perfect sănătos. Purtătorul de cuvânt a spus astăzi același lucru. În continuare am văzut pe bloguri, chiar la televiziuni, semne de întrebare. Da, și totuși n-a fost un răspuns tranșant și totuși de ce nu se publică buletinele de analiză și așa mai departe. Să presupunem că s-ar publica buletinele de analiză. Sau, mă rog, astea nu se pot publica ca atare, dar să zicem concluziile raportului referitoare la starea de sănătate a președintelui. Vă imaginați că nu vor fi jurnaliști sau blogări care să spună, bun, asta e ușor de aranjat, sigur, că e făcută la Spitalul Militar Central și medicii de acolo sunt obedienți și ei fac ce li se cere și așa mai departe. No, deci întotdeauna va exista, dacă există interesul de a pune sub semnul întrebării sănătatea președintelui, va exista întotdeauna un scepticism alimentat în presă sau chiar prin aceste rețele de partid care să justifice într-un fel sau altul, nu-i așa, zvonurile legate de o sănătate precară a președintelui.
Dumneavoastră credeți că această campanie despre care vorbiți a fost coordonată de Mircea Gioană și Viorel Hrebenciuc, așa cum susține purtătorul de cuvânt al președinției, Valeriu Turcan?
Da, eu cred că, pentru că a pornit în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, e clar că staful de campanie, probabil domnul Hrebenciuc, care conducea staful, a avut grijă, s-a ocupat de acest lucru. Repet, nu știu ce s-a întâmplat mai târziu, nu știu cum, în ce fel s-au coordonat, dar cert e că a continuat și după ce președintele a fost reconfirmat în funcție.
Și ce împiedică pe cei de la PSD să continue planul suspendării așa cum la început. Adică de ce s-ar împiedica acum?
Bun, acum trebuie spus și ce înseamnă acest plan al suspendării. De fapt, din punctul lor de vedere, suspendarea înseamnă doar venirea la puterea PSD-ului. Cu alte cuvinte, acest plan trebuie să servească PSD-ului să ia funcția de prim-ministru. Sigur că ei pot veni la putere în 2012, prin alegeri, dacă se vor mișca bine ca partid de opoziție, pot face asta. Dar există o anumită nerăbdare a activului de partid, nu numai în PSD, și în PNL, care probabil că ar prefera să nu aștepte 3 ani să vină la putere, ci mai puțin, dacă se poate un an. Ori ăsta e un plan, să demiți guvernul, să îl suspensi pe președinte, n-ai nevoie de argumente, că nici în 2007 n-au existat argumente pe Constituție, după cum ne amintim. Iar în perioada interimatului de 30 de zile în care vine președintele Senatului, acesta urmează să numească un candidat, să desemneze un candidat la funcția de premier. Poate face asta.
Dumneavoastră credeți că asta voia să facă Mircea Joană sau și Victor Ponta își dorește asta?
Eu, sincer, suspectez că domnul Ponta nu e atât de atașat de un asemenea scenariu și mă bazez mai ales pe faptul că în 2007 el n-a fost de acord, din ce mi-amintesc eu, a și spus-o ulterior, și a avut declarații repetate pe această temă, că ar fi o prostie să facem o suspendare, mai ales dacă nu există motive constituționale. Deci, dar din punctul ăsta de vedere...
Mircea Joană, dacă ar fi ieșit președinte,
nu neapărat Mircea Joană, ci oamenii care erau în spatele lui, au încercat să ofere, probabil, mă gândesc, chiar la acest congres, un scenariu prin care PSD-ul să ajungă mai repede la guvernare, mai repede de 3 ani. Un scenariu electoral.
Scenariul suspendării, la el vă referiți.
Exact. Un scenariu electoral în ce sens?
Dar știți ce mă miră? Spuneți nu atât Joană cât oamenii din spatele lui, dar oamenii din spatele lui Mircea Joană sunt în continuare în eșalonul 2 de putere lângă Victor Ponta. Deci ce s-a schimbat?
E foarte adevărat ce spuneți. De-aia cred că va depinde foarte mult de cum se vor reașeza raporturile de forță în PSD. Pentru că după congres, senzația mea e că încă nu s-au așezat și că va exista, sigur, o confruntare între unii dintre vicepreședinți, între președinte și unii dintre vicepreședinți. Dar lucrurile astea probabil că în timp și într-un timp scurt se vor lămuri.
Dar dumneavoastră, ce credeți? Acest plan al suspendării va continua de acum încolo sau se va opri aici, la povestea asta cu boala președintelui, iată, negată de șeful statului, de purtătorii lui de cuvânt și lucrurile se opresc?
E foarte greu să spun. Cred că va depinde foarte mult de susținerea pe care va avea în Parlament actualul guvern. Pentru că, de fapt, dacă urmărim pașii acestui scenariu, înainte de suspendare ar trebui să cadă guvernul ca să poți să eliberezi un loc pe care să-l ocupi ulterior printr-un abuz, de fapt, că e un abuz să suspensi președintele doar ca președintele interimar să numească un alt premier. Deci, câtă vreme guvernul va avea o majoritate în Parlament, cred că va fi greu de pus în aplicare. Iarăși, cred că va depinde foarte mult de planurile partidelor de opoziție, președinților partidelor de opoziție. Dacă, de exemplu, Victor Ponta sau Crin Antonescu, dacă va ieși președinte la PNL, își doresc un proiect pe termen lung cu alegeri parlamentare în 2012 pe care să le câștige, alegeri prezidențiale în 2014 pe care să le câștige, atunci sigur că planul suspendării va ieși din cal.
Dar o să vă spun și așa, cum vor spune bloggerii de care ați pomenit înainte. Câte vreme președintele nu prezintă concluziile oficiale ale echipei de medici referitoare la starea sa de sănătate, de ce v-aș crede pe dumneavoastră și nu pe cei care susțin că e bolnav?
E și ăsta un punct de vedere. Dar, repet, medicii n-au tras nicio concluzie, pentru că investigațiile abia s-au terminat. Deci, acum există o cerere din partea jurnaliștilor să fie făcute publice niște rezultate care nu există în acest moment ca rezultate. Dar sigur că nu trebuie să ai toate analizele astea, nu-i așa? Deci președintele spune, am o sănătate foarte bună. Cei care sunt în jurul lui, cei care discută zilnic cu ei, n-au observat niciun fel de modificare. E un om energic, dinamic, ca și până acum.
Mai bea deci, câte un șpriț?
Nu e acum, vorba de...
Câte un șpriț în sensul că l-am văzut, bând un pahar de vin fără niciun fel de problemă. Asta se mai întâmplă?
Nu, vă spun ca o persoană care îl vede regulat pe președinte că nu e niciun fel de schimbare. Același om pe care îl știm. Nu cred că poate fi vorba de vreo boală sau altceva.
Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, am vorbit despre obiectivele președintelui, despre asta aș vrea să discutăm de aici încolo. Pentru 2010, care sunt?
În 2010... E important să se înceapă, cred că principalul lucru ar fi să se înceapă procesul de revizuire a Constituției, pentru că numai dacă începe acest proces, poți să pui în aplicare rezultatele referendumului din noiembrie 2009. Practic, acest referendum deschide calea revizuirii Constituției. Pentru președinte a fost, trebuie să spunem, o restanță a primului mandat, pentru că și-a propus din 2005 să declanșeze acest proces și, iată, a rămas cu el pe masă în al doilea mandat și trebuie să-l termine.
Să rămână cu el pe masă și în al doilea mandat, ce soluție are dacă partidele vor continua să amâne înființarea comisiei? PSD și PNL au amânat deja.
Da, dar aici eu am detectat mai degrabă un joc politic mărunt, aș zice, al partidelor din opoziție care vor să arate că au suficientă forță ca să
boicoteze,
să confrunte cu puterea. Deci mi s-a părut realmente mai degrabă un joc mărunt, încă nu e concludent ce am văzut.
Faptul că s-a blocat în birou. Dar dacă nu vor, pur și simplu să îi dea satisfacție președintelui, adversarul lor până una alta.
Din ce am văzut până acum, deci chiar nu am remarcat pe nimeni să spună nu avem nevoie de modificare. N-a spus nimeni asta. Nu avem nevoie. Toată lumea spune da, vrem revizuirea Constituției. Și aici apar nuanțele. Unii spun că vor doar reducerea numărului de parlamentari. Bun, mai vor niște chestiuni legate de atribuțiile președintelui, de justiție și așa mai departe. Alții spun că vor și unicameral și reducerea numărului. Deci sunt doar poziții ușor diferite care pot fi armonizate, dar n-a spus nimeni nu vrem să modificăm Constituția. Toată lumea a fost de acord, din punctul ăsta de vedere chiar am văzut un consens, că e nevoie de o revizuire a Constituției, iar strict pe rezultatele referendumului, am spus, există nuanțele astea. Unii vor doar reducerea numărului de parlamentari, alții vor și unicameral și reducerea numărului de parlamentari. E adevărat că un partid și-a schimbat discursul față de campania electorală. Și asta cred că va fi ușor observat de alegători și acesta e PSD-ul. Deci PNL-ul, reamintesc, în campania electorală a spus că nu e de acord cu parlamentul unicameral, ci doar cu reducerea numărului de parlamentari. PSD-ul n-a fost în situația asta. PSD-ul a susținut ambele măsuri, mai mult decât atât, și a asumat paternitatea. A spus, noi din 2005 vrem parlament unicameral. Acum am observat o schimbare a discursului, chiar și a noului președinte, care a fost un susținător noului președinte al PSD.
Victor Ponta a spus că vrea, dar că vrea o revizuire a Constituției mai largă decât atât.
Toată lumea vrea o revizuire mai largă. Deci, sigur că dacă tot revizuiești Constituția, sunt lucruri care mai trebuie schimbate. Constituția a fost testată la maxim în ultimii 5 ani și am văzut care sunt deficiențele.
E adevărat, realist vorbind, domnule Lăzăroiu, realist vorbind, e puțin probabil că o să cadă de acord PDL, PNL și cu PSD asupra modificărilor care ar trebui aduse la Constituție.
Că o să cadă de acord când? Luna asta? Sau e posibil să nu cadă luna asta.
În 2010, în 2011.
Nu, eu n-aș fi atât de pesimist. Deci, încă o dată, sigur că e vorba de două...
Nu s-a întâmplat nimic 3 luni. Nici măcar comisia aia nu s-a înființat.
Bun, uitați-vă totuși, niciun partid n-a avut timp să se ocupe de așa ceva. Da, toate cele trei partide s-au ocupat de reorganizări interne, de alegeri interne. Eu cred că de-abia acum începe discuția cu adevărat și e nevoie pentru modificarea Constituției, e nevoie totuși de 2/3 în Parlament. Deci în sensul ăsta va trebui să găsim acele modificări care întrunesc cele 2/3 din majoritatea, din totalul parlamentarilor.
PDL nu are cu tot cu UDMR și cu independenți, cele 2/3, e clar că are nevoie de sprijinul PSD cel
absolut,
puțin.
Absolut.
În varianta asta am auzit următorul scenariu. Dacă nu va reuși să aibă o majoritate în Parlament, ar fi dispus Traian Băsescu și PDL să invite iarăși PSD la guvernare? E posibil? Îl vedeți ca scenariu posibil?
Nu cred că poate fi vorba de un asemenea scenariu, mai ales că în acest moment există o majoritate. Această majoritate și-a asumat un program de guvernare. Sunt lucruri care trebuie făcute anul ăsta în special legate de reforma statului. Și aici amintesc, legea responsabilității fiscale, educația, legea pensiilor, legea salarizării unice. Asta trebuie făcute. Pentru asta e nevoie de majoritate în Parlament, majoritate simplă. Pentru revizuirea Constituției, sigur că trebuie o majoritate mai largă. Dar hai să ne amintim ce s-a întâmplat în 2003. PSD-ul nu avea 66%, nu? Când a modificat Constituția în 2003. Și n-a fost nevoie să ia alte partide în guvern ca să modifice Constituția. Deci a fost tot un aranjament politic, o negociere care a dus până la urmă la acea formă de Constituție din 2003.
Diferența că atunci era și presiunea Uniunii Europene, presiunea intrării în Uniunea Europeană când Constituția trebuia oricum modificată, cu sau fără acordul ăsta.
E adevărat, e adevărat.
Care lipsește acum, e doar voința lui Traian Băsescu. Atunci...
Nu, acum avem, atunci, de exemplu, nu aveam presiunea referendumului pe care o avem, referendumul din noiembrie, nu? Totuși, nu știu dacă partidele pot face abstracție de faptul că 75-80% dintre români s-au pronunțat pentru unicameral și reducerea numărului de parlamentari. Asta ar putea să aibă costuri foarte mari din punct de vedere electoral. Sunt convins că dacă, bun, nu are cum să aibă costuri anul ăsta, că nu avem alegeri, dar numai târziu de 2012 avem și alegeri locale și alegeri parlamentare. Și cred că oamenii nu vor uita că au dat un vot și unele partide nu l-au respectat.
Nici cu PSD-ul condus de Victor Ponta, nu vedeți intrarea
E foarte greu. Sigur, e greu să anticipez acum ce se va întâmpla în următorii 3 ani. Dar e foarte greu să spui asta câtă vreme. PSD-ul a fost una la guvernare anul trecut, a plecat de la guvernare în condițiile în care a plecat și ne amintim despre asta. PSD-ul și-a asumat clar opoziția. N-am auzit pe nimeni din conducerea partidului, nici înainte, nici după congres, spunând că vrea acum la guvernare cu PDL-ul și, repet, avem o majoritate care funcționează așa cum e o majoritate.
Da, nu
e
solidă.
Nu ajunge, dar repet, pentru referendum nu trebuie să aduci toate partidele la guvernare.
Varianta 2 ar fi cooptarea unei părți din PNL la guvernare. Asta e posibil?
Nu cred că se pune problema cooptării unei părți din PSD sau PNL la guvernare.
Sau
partidele intră
PNL
sau nu intră la guvernare.
Sau cooptarea PNL la guvernare.
Dacă invitația pentru PNL a rămas deschisă, după cum bine știți, ea a fost făcută și în 2008 și în 2009. Acolo e clar că sunt două curente. Unii care vor să intre acum sau cât mai repede.
Cine
cu PDL. Sunt oameni
din PNL
care își doresc asta. Avem chiar un candidat la funcția de președinte al PNL care vine pe platforma asta, și anume domnul Cataramă. Nu e un membru marcant, dar e un membru vechi al liberalilor și cred că are, va avea niște adepți. Dacă ne uităm pe discursul lui Ludovic Orban de astăzi, vedem că și el și-a nuanțat foarte mult poziția, de unde era pentru rămânerea în opoziție 3 ani, proiectul lui Crin Antonescu, azi a spus PNL-ul poate ajunge mai devreme de 2012 la guvernare. Deci e clar că și el mizează pe acest curent care există, nu-l poate ignora Crin Antonescu prin votul pe echipe. Și atunci, în funcție de dorința acestui partid, invitația a rămas deschisă. Bun, acum dacă guvernul va funcționa, majoritatea va funcționa, probabil că va fi destul de greu ca PNL să vină foarte curând la guvernare.
Înțeleg așa, că în privința PSD, șansele ca acest partid să fie invitat la guvernare sunt minime.
Sunt minime, pentru că...
Iar în privința PNL... Există șanse.
Există șanse pentru că invitația a rămas deschisă după, ne amintim, după alegerile prezidențiale. Ăsta a fost lucrul pe care președintele și l-a dorit și a spus-o și în turul 1 și în turul 2. A spus-o și după ce s-au terminat alegerile, pentru că mulți l-au suspectat că de fapt a vrut să-și atragă bunăvoința electoratului liberal, dar că nu-și dorea de fapt PNL-ul. După ce s-a dat votul, pe 6 decembrie, președintele și-a reafirmat dorința de a avea PNL la guvernare. Din punctul ăsta de vedere, nu s-a schimbat mare lucru. Dar e clar că nu poți cu forța să aduci un partid, dacă el are un proiect pe termen lung și spune, domnule, eu vreau să stau în opoziție până în 2012, văd ce fac atunci, în orice caz în 2014 sunt alegeri prezidențiale, ei au un candidat care a avut o performanță bună.
De reinvitarea PNL la guvernare? Pe 2 și 3 martie ei vor avea un congres, vor alege un nou președinte sau îl vor reconfirma pe Crin Antonescu. După asta, ce trebuie să se întâmple ca să știm dacă PNL va intra sau nu la guvernare?
Trebuie să urmărim rezultatul acestui congres, în primul rând, pentru că dacă va câștiga Crin Antonescu, nu e niciun dubiu. Crin Antonescu a spus foarte clar care e proiectul lui pentru PNL. Câștigarea alegerilor în 2012 și alegerilor parlamentare și alegerilor prezidențiale în 2014. Deci nu se pune problema unei guvernări cu PDL-ul, dacă va câștiga Crin Antonescu. Dacă va câștiga Viorel Cataramă, puțin probabil, cred, pentru că nu este
foarte
un lider de...
Probabil,
da, nu e un lider care să fi fost activ în ultimii ani, ci mai degrabă un lider mai vechi al partidului, atunci cu siguranță că partidul își va dori să vină la guvernare și pot începe o serie de negocieri. Dar știm că este un scenariu foarte puțin probabil. Dacă va câștiga Ludovic Orban, la fel. Probabil că va exista o perioadă mai îndelungată de tatonări în care, nu mi-e foarte clar, repet, eu am văzut că Ludovic Orban astăzi, pentru prima oară, a spus trebuie să ajungem mai repede de 2012 la guvernare. Până acum era pe același proiect cu Crin Antonescu, o poziție fermă până în 2012.
Cine credeți că va câștiga la PNL?
Am mai fost întrebat și legat de PSD și am spus că Gioană, adică am spus că Gioană are șansele. Da, era cu o săptămână înainte. Și realmente, eu cred că Gioană avea cele mai mari șanse chiar cu 3-4 zile înainte de congres.
S-a schimbat. PNL.
Și la PNL o să spun la fel. Cred că are șanse mari să fie reconfirmat Crin Antonescu. Dar asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla o mișcare spectaculoasă care să ducă la schimbarea conducerii.
Consilierul prezidențial Sebastian Lăzăroiu la discuția de luni, acum câte ceva despre PDL. L-am auzit pe Sever Voinescu declarând zile trecute următoarele. Am venit aici pentru că PDL este instrumentul politic și organizatorul prin care băseșcianismul se exprimă. Surpriza unora ca mine nu a fost că PDL nu e de dreapta, ci că PDL nu este suficient de băseștian. Cred că în termenii acțiunii noastre politice, ceva mai mult băseștianism s-ar cere. Ce ați înțeles?
Ce ușoară barbară folosirea limbii române în situația asta. Mie nu-mi place, nu-mi sună deloc bine termenul.
Dar nu mi-e clar. Poate nu v-a sunat bine. Dar ce ați înțeles din declarația asta, domnule?
Nu mi-e foarte clar la ce s-a referit să vă și chiar n-am avut timp să-l sun, să-l întreb, dar aș fi fost curios. Pentru că eu pot să interpretez în două moduri, știind discuțiile din partid și în discuțiile în ultimii ani. Fie se referă la faptul că partidul ar trebui să susțină proiectele președintelui, inclusiv revizuirea Constituției, deci toate obiectivele de mandat.
Nu le susține?
Tocmai asta zic. Din ce știu eu, nu există... Poate că există, întotdeauna există și opinii contrare, dar majoritatea partidului susține aceste, majoritatea covârșitoare susține aceste proiecte. E posibil, în schimb, să se fi referit sever la faptul că, în general, acest partid, spre deosebire de președinte, n-a dezvoltat o gândire instituțională, să-i spunem, sau niște instituții care să gândească pe termen lung. Ceea ce întotdeauna președintele a făcut. Și președintele întotdeauna a și avertizat pe PDL-ul, chiar din 2005, după ce a plecat din fruntea partidului.
Ce fel de instituții?
Toate aceste mecanisme din partid, de recrutare de noi membri, de politică de resurse umane, de mecanismele de luare a deciziilor. Deci sunt instituții ale unui, prin care un partid își desfășoară activitatea. Aceste instituții trebuie construite în așa fel încât să gândească destinul partidului pe termen lung. Și
deci
nu
ăsta,
doar de azi pe mâine.
Ăsta o fi băseșanism, instituții pe termen lung.
Exact. Hai să zicem, gândire pe termen lung. Președintele întotdeauna a gândit lucrurile pe 5 sau 10 ani înainte, ceea ce la nivelul PDL-ului, dar nu numai, în general la nivelul partidelor, am văzut această gândire pe termen scurt.
Deci asta ar fi definiția băseșcianismului, gândirea pe 5-10 ani.
Da, dacă asta înseamnă, deci un proiect politic pe 5-10 ani, sunt de acord cu Sever Voinescu, că partidul are nevoie de această gândire pe termen lung și nu de azi pe mâine cum guvernăm, cum ținem guvernul încă 6 luni și așa
o
mai departe.
O să-l întrebăm și pe Sever Voinescu dacă e de acord cu definiția dată
băsescianismului
de un consilier prezidențial.
Dar eu, repet, dacă se referă la proiectele președintelui, din ce știu eu, există o majoritate covârșitoare în PDL care le susține.
Ați mai spus pentru gândul, citez, PDL e departe de a-și fi clarificat aspectele doctrinare. Ce mai are el de clarificat?
Are multe lucruri de clarificat și, în general, problemele apar, cred, mai degrabă la baza partidului. Da. Sigur că centrul are un rol important în difuzarea acestor, pentru că noi vorbim aici de valori. Partidul, nu ne ascundem, nu, până la urmă nu e nicio rușine. Asta s-a întâmplat. A trecut de la Internaționala Socialistă la Partidul Popular European. A trecut de la stânga la dreapta. Și într-un timp scurt, asta s-a întâmplat. Sigur că dacă ne uităm pe structura electoratului PD, el întotdeauna a fost mai apropiat de liberal, să zicem, decât de social-democrați. Dacă ne uităm la structura electorală. Și cumva tranziția aia era firească. Dar la nivelul activului de partid, a tuturor, a membrilor, la bază, ar trebui să existe această asimilare a valorilor popularilor europeni, care sunt, cum să zic, nu, e un set de valori, un set de principii, e simplu și trebuie văzut. Iarăși, dacă există, pentru că popularii în general nu au, nu există un curent popular, există mai multe curente, o sinteză a curentelor în Partidul Popular, ai și liberali și conservatori, și creștin-democrați și asta cred că există și în momentul ăsta în PDL. Aici trebuie să există o armonizare și trebuie o clarificare la nivelul principiilor și valorilor. Eu suspectez că mulți membri simpli ai PDL-ului care provin din fostul PD sunt mai apropiați de stânga în acest moment pentru că nu s-au confruntat cu setul acesta de valori. Nu le-a spus nimeni, dom'le, ce înseamnă de fapt că noi suntem populari? Voi sunteți cu adevărat populari? S-ar putea ca unii să se regăsească. S-ar putea ca unii să nu se regăsească în acest set de valori. Dar trebuie să existe o asemenea dezbatere și o asumare clară a unui program. Nu mai e suficient să spui eu sunt de dreapta, eu sunt de stânga. Uitați-vă ce se întâmplă cu PSD-ul. PSD-ul a spus tot timpul. Noi suntem singurul partid de stânga din România. S-ar putea ca peste câteva luni să nu mai fie singurul partid de stânga. Atunci trebuie să afirmi în ce crezi tu? Și asta trebuie să facă și PDL-ul. Să ia toate temele care sunt importante pentru societate și să stabilească o poziție față de aceste teme. O poziție clară, tranșantă.
Ultima chestiune pe scurt. La ultimul interviu Hot News RFI a spus că veți părăsi administrația prezidențială dacă Traian Băsescu va lua al doilea mandat. V-ați răzgândit?
Nu m-am răzgândit, dar se va întâmpla la momentul oportun.
Când?
Nu vreau să vă dau un răspuns în acest moment, dar nu, planul meu nu s-a schimbat din punctul ăsta de vedere.